Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. U petak 7. decembra ili prosinca 2012. godine ovo su najvažnije vijesti. Nevladina organizacija Transparency International podsjetila na društveno zlo koje koči Bosnu i Hercegovinu u brojnim reformama na korupciju.
Pričamo ko papagaje već 4-5 godina da je ova država zarobljena država, da nema nijednog stuba društva u Bosni i Hercegovini koji je dobio neku veliku i pozitivnu ocjenu.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava sa konferencije u Mostaru odaslano alarmantno upozorenje.
Nedavno su objavljeni podaci da je Bosna i Hercegovina sa stanovišta ljudskih prava čak iza Bjelorusije. Prema tome mi smo posljednji na dnu dna.
U Republici Srpskoj prijedlog da se neisplaćivanje ličnih dohodaka kao i doprinosa tretira kao krivično djelo.
Što će nam nekakav kapital i što će nam poslovni ambijent gdje nema plata radnici? Nijedan poslodavac koji poštuje zakone i propise Republike Srpske nema čega da strahuje.
Iz svijeta, talas tsunamija visok 1 metar pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana nakon zemljotresa jačine 7,3 stepena Richterove skale. Nema izvještaja o povrijeđenim i pričinjenoj šteti. U sukobima građana i policije u Atini uhapšeno 56 osoba. U Kairu najavljeni novi protesti nakon izjave predsjednika Egipta Morsija da ne odustaje od referenduma o ustavu. Europa zavijana snijegom, aerodromi u Holandiji i Belgiji otkazali preko 150 letova. Snježno nevrijeme i olujni vjetar za vikend se predviđaju u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini se očekuje snijeg, a dnevne temperature iznad nule. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin danas je u Sarajevu kazao da i posljednji nalazi indeksa percepcije korupcije pokazuju da Bosna i Hercegovina nije ostvarila značajniji napredak u borbi, te da su antikorupcione reforme u Bosni i Hercegovini u potpunoj blokadi. Danas je završen 12. međunarodni seminar pretpostavke i mogućnosti izlaska iz krize koji organizira konsultantska kuća Revikon. Predstavnici akademske i poslovne zajednice te ljudi iz institucija vlasti u Bosni i Hercegovini razmijenili su mišljenja o razlozima i mogućnostima promjene trenutnog izuzetno lošeg stanja realnog sektora u Bosni i Hercegovini sa željom i ciljem da se stvore uslovi za poboljšanje ukupnog života građana. U Foči je danas tačno u podne organizovana protestna šetnja ulicama grada povodom oslobađanja iz haškog pritvora hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača te komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Aramuša Haradinaja. Učesnici su nosili zastave slikom Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli izvršena je identifikacija 5 žrtava. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti stradalim u toku proteklog rata na području Zvornika, Šejkovića, Han Pjeska, Bijeljine i Bosanskog Broda. Predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije i predstavnici Vlade Federacije postigli su sporazum o ispunjavanju zaostalih obaveza prema poljoprivrednicima, izjavio je predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Avdo Muslimović. Prema sporazumu 4 miliona trebaju biti isplaćena poljoprivrednicima do 13. decembra, dok će preostalih 8 do 12 miliona biti isplaćeno do nove godine, kazao je Muslimović. Prema njegovim riječima, ukoliko Vlada Federacije ne ispoštuje sporazum, predstavnici poljoprivrednika su već uputili zahtjev za dozvolu za održavanje protesta u petak 14. decembra. U sukobima građana i policije u Atini uhapšeno je 56 osoba, saopštila je grčka policija. Do sukoba je došlo sinoć tokom obilježavanja 4 godine od kada je policija ubila 15-godišnjeg Aleksandrosa Gripolusa, što je tada pokrenulo masovne demonstracije širom Grčke. Varenjem dvije cijevi na mjestu na kome je planirana izgradnja kompresorske gasne stanice Ruska nedaleko od Crnog mora, danas je simbolički počela izgradnja morskog dijela gasovoda Južni tok, kojim će dalje preko Bugarske i Srbije gas iz Rusije biti dopreman do zapadne Europe. Nakon požara koji je izbio u kontejneru sa pesticidima na gradskom pristaništu, centar Buenos Airesa prekrio je veliki otrovni oblak. Požar je ugašen, ali je izazvao hemijsku reakciju. Nekoliko zgrada je evakuirano, a na lokalnom aerodromu otkazani su letovi. Talas tsunamija visok 1 metar pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana nakon zemljotresa jačine 7,3 stepena Richterove skale, javljaju agencije. Epicentar zemljotresa registrovan je u Tihom okeanu 240 km od obale prefekture Miyagi. Istu oblast su 11. marta prošle godine pogodili razorni zemljotresi u kojima je poginulo blizu 20.000 ljudi. Zbog snježne mećave i jakog vjetra otkazano je više od 100 letova na aerodromu u Amsterdamu. U Belgiji je otkazano 40 letova na aerodromu u Briselu, a vozovi iz Francuske, Njemačke i Holandije kasne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Sarajevu je predstavljena studija sistema nacionalnog integriteta Bosne i Hercegovine, knjiga nevladine organizacije Transparency International. Projekat koji je finansirala Europska unija ukazao je još jednom na probleme korupcije, na BH državu praktično zarobljenu korupcijom. Potvrđuju to i posljednji podaci indeksa korupcije. Bosna i Hercegovina zauzima 72. mjesto u svijetu. Izvještaj Milada Obradovića.
Korupcija uvijek predstavlja neuspjeh institucija u jednoj zemlji, počevši od izvršne zakonodavne pa do pravosudne vlasti, ključna je ocjena Transparency Internationala, globalne organizacije civilnog društva. A u preporukama za nove BH vlasti naravno poručuje se da konačno počnu raditi na borbi protiv korupcije ili ti za dobijanju lične koristi na uštrb društva ili nečeg i nekog drugog. Emir Đekić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Pričamo ko papagaj već 4-5 godina da je ova država zarobljena država, da nema nijednog stuba društva u Bosni i Hercegovini koji je dobio neku veliku i pozitivnu ocjenu.
BH sudstvo je loše, zakonodavni sistem također, dodaje Đekić.
To jest da smo svi odgovorni pred zakonom jednako, a ne da su neki malo manje, a neki malo više odgovorni pred zakonom, a neki totalno nisu odgovorni pred zakonom. Mediji su politički obojeni u 90% slučajeva. Poslije 2010. smo vidjeli da i u civilnom sektoru postoji politička obojenost.
Za Mladena Čavara, zamjenika ministra sigurnosti BiH, ovo ministarstvo samo koordinira aktivnosti u borbi protiv korupcije.
Osobni stav je da agencije za provođenje zakona veoma dobro rade svoj posao i da one procesuiraju slučajeve. I ja osobno smatram da je sada problem trenutno na tužiteljstvu i sudovima.
Prema posljednjem indeksu korupcije Transparency Internationala, Bosna i Hercegovina se nalazi na 72. mjestu u svijetu. Nema napretka, konstatuje Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Antikorupcijne reforme zahtijevaju političku volju. Dakle, mi smo u situaciji da očekujemo političku volju od ljudi koji imaju interes da se ne bore protiv korupcije. Ni jednu drugu reformu nije moguće provesti ukoliko nemamo rezultate na polju borbe protiv korupcije. To je jednostavno danas u Bosni i Hercegovini pitanje svih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ali ne ugrožava samo korupcija napredak i reforme u Bosni i Hercegovini. I u oblasti poštivanja, odnosno zaštite osnovnih ljudskih prava, Bosna i Hercegovina nije mnogo učinila. Upozoravajuće ocjene čule su se tokom današnje konferencije pod nazivom Uzajamno razumijevanje i tolerancija, koju su u Mostaru organizovali Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine i Ured Vijeća Europe. Iz zanimljive rasprave naš dopisnik Mirsad Behram je izdvojio.
Stanje ljudskih prava u BiH je katastrofalno. Ono potječe iz srži sadašnjih sistema koji vlada u Bosni i Hercegovini, a to se prije svega odnosi na sami ustav koji daje prednost konstitutivnim narodima. Profesor dr. Miodrag Živanović sa Univerziteta u Banja Luci.
Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine je u suštini diskriminatorski, osim one preambule gdje su pobrane konvencije o ljudskim pravima, ali svi drugi članovi se ne slažu jednostavno s tim.
Posljedica svega je stanje ljudskih prava na terenu, što ilustrira sljedeća činjenica. Profesor dr. Miodrag Živanović.
Evo, nedavno su objavljeni podaci da je Bosna i Hercegovina sa stanovišta ljudskih prava čak iza Bjelorusije. Prema tome, mi smo posljednji na dnu dna.
No, ustav čak ni konstitutivnim narodima ne garantira ravnopravnost u zavisnosti od toga gdje pojedinac živi. Senada Sabitović-Karić iz Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene.
Jer smo mi definitivno u jednom momentu većina, čim pređemo neku granicu smo manjina.
Posebno zabrinjava činjenica što je stanje ljudskih prava u BiH daleko od onoga što se garantira zakonom. Šta više, manjinske grupe su marginalizirane ne samo u zakonu, nego i u odnosu društva prema njima. Istakli su neki od učesnika skupa. Svetlana Broz iz nevladine organizacije Garivo.
Mislim da su elementarna ljudska prava velikog broja ljudi ugrožena i to čini mi se najvećeg broja građana Bosne i Hercegovine.
Dijaloga među vjerskim zajednicama ima, slažu se njihovi zvaničnici, no to što nije dovoljno. Iguman manastira Žitomislić kod Mostara, Danilo Pavlović.
Naravno, treba mnogo, mnogo truda, mnogo više rada u čitavoj našoj zemlji, ne samo od vjerske zajednice, nego uopšte od svih.
Što se tiče medija, govora mržnje kao takvog više nema, no on se sada, zahvaljujući neodgovornim političarima, pojavljuje u nešto drugom obliku. Novinar i analitičar Faruk Kajtas.
Da se zapravo govor mržnje širi u nekim novim oblicima, ja bih rekao zamaskiranim oblicima, koji onda postoje vijesti dana, a mediji u trci za tiražom, za gledanošću, za brojem klikova na internetu, naravno posežu za takvim bombastičnim izjavama i imamo to što imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za razliku od ovih, neke najave iz Republike Srpske o zakonskom regulisanju povrede osnovnih prava iz radnog odnosa, kao što je neisplaćivanje plata i doprinosa, unosi novo svjetlo u dostojanstveniji položaj radnika. Naime, vlada Republike Srpske utvrdila je juče izmjene i dopune krivičnog zakona u koji se na inicijativu Saveza sindikata uvodi krivično djelo za izigravanje radničkih prava. O prijedlogu i reakcijama iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kao krivično djelo biće tretirano i nepoštivanje ugovora o radu, radnog vremena, godišnjeg odmora, zaštite žena i trudnica, kaže ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Ako je djelo imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje tri plate djelimično ili u cjelini ili gubitak prava koja proističu iz neplaćenih doprinosa, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Znači, to je obilježje ovog krivičnog djela.
Privrednici su na nož dočekali predloženi nacrt izmjena zakona o krivičnom postupku, tvrde da će biranje između isplate plate i zatvora dodatno otežati rad preduzeća. Portparol Privredne komore Republike Srpske, Vladimir Blagojević.
Potpunosti je suvišno da se jednim ovakvim zakonskim rješenjem rješavaju pitanja neizmirenja obaveza koje imaju poslodavci, jer je to pitanje regulisano i drugim zakonskim rješenjima.
U Savezu sindikata Republike Srpske tvrdnje poslodavaca smatraju smiješnim. Ako neko ne može da isplaćuje plate, ne treba ni da posluje, kaže generalna sekretarka Saveza sindikata Veljka Odžaković.
Što će nam nekakav kapital i što će nam poslovni ambijent gdje nema plata radnicima? Apsolutno ne znam kome je to interes. Nijedan poslodavac koji poštuje zakone i propise Republike Srpske nema čega da strahuje.
Očekuje se da bi nove izmjene krivičnog zakona mogle značajno doprinijeti poštivanju radničkih prava, jer procjene sindikata govore da preko 30% poslodavaca u Republici Srpskoj ne isplaćuje plate ili isplaćuje umanjene iznose. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pomirenje i pravda iz ugla akademske i umjetničke zajednice tema je kojom su se bavili učesnici okruglog stola održanog u Sarajevu. Zajednička ocjena je kako je neophodno i dalje izgrađivati mir i povjerenje kroz civilno društvo i medije. Neke od osnovnih akcenata prenosi Dženana Karabegović.
Zoran Pajić, profesor na Londonskom univerzitetu, kaže da na prostoru bivše Jugoslavije i dalje živi apsurdan fenomen da su individue u isto vrijeme i heroji i ratni zločinci. Prema njegovim riječima, primjena međunarodnog humanitarnog prava predstavljala je pokušaj da se taj apsurd prevaziđe, ali nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata osjećaju da su iznevjerene tom sudskom pravdom.
Jednom riječju, preživjelima trebaju nesumnjiva saznanja o činjenicama kako bi prestali tragati za prošlošću, doživjeli smiraj i okrenuli se budućnost.
Za reditelja Dinu Mustafića iznenađujuća je činjenica kako nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata dijele dijametralno suprotne stavove koji ne doprinose pomirenju u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Mustafić kaže kako platforma pomirenja nije platforma zaborava, jer se zaboraviti ne može, ali se mora oprostiti.
Jedini način da njegujemo tu kulturu sjećanja i empatije, kako buduće generacije nikad ne bi ponovile okrutnosti prema onima koji su drugačije nacionalnosti i vjerske pripadnosti, je po meni jedan ozbiljan reformski zahvat u obrazovnom sistemu.
Pomirenje i pravda u regiji, ocjenjuju učesnici okruglog stola, u budućnosti je moguća kroz osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Nataša Kandić, regionalna koordinatorica ove inicijative.
Da je ta inicijativa REKOM jedan važan put zato što ima jedan novi pristup prema pomirenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sada je 15 sati i 14 minuta. Ukratko, vijesti dana. Bosna i Hercegovina nije ostvarila značajniji napredak u borbi protiv korupcije, dok su antikorupcione reforme u potpunoj blokadi, objavila organizacija Transparency International. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava upozorava se da Bosna i Hercegovina i dalje krši osnovna prava i slobode čovjeka. Vlada Republike Srpske predložila da se neisplaćivanje ličnih dohodaka i doprinosa, kao i druga kršenja osnovnih radničkih prava, tretira kao krivično djelo.
bilo.
Talas cunamija visok 1 metar pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana nakon zemljotresa jačine 7,3 stepeni Richterove skale. Za sad nema izvještaja o povrijeđenim i pričinjenoj šteti. U sukobima građana i policije u Atini uhapšeno 56 osoba. Europa zavijana snijegom, aerodromi u Holandiji i Belgiji otkazali oko 150 letova. Vozovi u brojnim zemljama saobraćaju s velikim zakašnjenjem. Snježno nevrijeme i olujni vjetar za vikend se predviđaju u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje snijeg, a dnevne temperature od 5 do 9 stepeni Celzijusa. A sada smo, poštovani slušaoci, izdvojili za vas iz svijeta. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će Rusija uskratiti vize američkim dužnosnicima koji, kako je rekao, krše ljudska prava. To je odgovor Moskve na odluku Američkog senata za uvođenje sankcija ruskim funkcionerima koji su umiješani u smrt Sergeja Magnitskog, moskovskog advokata. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Američki su senatori glasali za sankcioniranje ruskih dužnosnika koji na bilo koji način krše ljudska prava. Moskva je odmah na odredbu o ljudskim pravima zaprijetila osvetom. Kako navode ruski mediji, Lavrov je o stavu Kremlja obavijestio američku ministricu vanjskih poslova Hillary Clinton tokom sastanka u Dublinu. Portparol ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će američki potez imati vrlo negativan utjecaj na buduću bilateralnu saradnju. Ovo je teatar apsurda. Washington mora da je zaboravi u kojoj smo godini. Oni možda misle da je hladni rat još na sceni. Senatori su ili previše zaokupljeni sobom ili su zaboravili da i onako svako može svakom odbiti ulazak na teritoriju njegove zemlje. Nije zato potrebno donositi posebne zakone. Republikanski senator John McCain izjavio je kako je odredbama poslana jasna poruka Kremlju. Sergej Magnitski bio je običan čovjek, ali je postao izvanredan borac za pravdu, pravednost i vladavinu prava u Rusiji. Šaljemo signal Vladimiru Putinu i ruskoj kleptokratiji da ovakve vrste kršenja ljudskih prava neće biti tolerirane bez naše prikladne reakcije. 37-godišnji Sergej Magnitski umro je u zatvoru 2009. godine nakon što je optužio visoke dužnosnike da su prevarili vladu za 230 miliona dolara. Tokom skoro godinu dana pritvora je mučen, ali je odbijao medicinsku pomoć. Za njegovu smrt rusko je pravosuđe procesuiralo jednog zatvorskog službenika, a većinu drugih koji su bili umiješani u smrt advokata promovirali su na više dužnosti.
A sada poslušajte dio iz redovne kolumne našeg novinara Kemala Kurspahića. Cijeli tekst možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, paravan kolektivne krivice, osvrt je na ovonedjeljnu raspravu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o radu Haškog tribunala, koja se ovog puta vremenski podudarila s potpaljivanjem antihaških osjećanja, posebno u Srbiji, u vezi s najnovijim oslobađajućim presudama za ratne komandante hrvatskih i kosovskih oružanih snaga. Ta osjećanja je na samoj sjednici izrazio prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, čije izlaganje u temi dana u vrhu naslovne strane u broju četvrtka beogradska politika sažela naslovljavajući Tanjugov izvještaj iz Njujorka sa Vučić odlukama Haga Srbi jedini krivci. Njegovo insistiranje kako nije bilo nevinih u zločinu i kako su sve strane počinile krivična djela samo je najnovija demonstracija nastojanja da se jednaka raspodjela krivice nametne kao kriterijum pravičnosti i ispunjavanja misije tribunala. U prezentaciji tog izlaganja srpskoj javnosti nudi se zaključak kako je to na neki način obilježilo sjednicu Savjeta bezbjednosti. Da bi se osnažio taj utisak, izvještaju se dodaje i izjava ruskog ambasadora Čurkina na toj sjednici kako tribunal nije pokazao ni pravednost ni efikasnost, a da se ni riječu ne spominje ostatak rasprave koju, recimo, informativna služba Ujedinjenih nacija u naslovu svog saopštenja sažima na sljedeći način. Savjet bezbjednosti pohvaljuje doprinos međunarodnih tribunala globalnom krivičnom pravu, proglašavajući kako će njihovo nasljeđe biti utisnuto u bilanse istorije. Populističke izjave u kojima se tribunalu zamjera da je izdvojio srpsku naciju kao jedinu odgovornu za ratne zločine, prije će doprinijeti učvršćivanju nego oslobađanju od osjećaja kolektivne krivice. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
U
narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Sunovrat centra Skenderija, ko je odgovoran? Drama za Banja Lučke distrofičare, ostaju bez posla. Juriš navije trenjače, priča o maloj balerini Heleni.
slobodnaevropa.org.
Bilježimo još neke današnje događaje. Centri civilnih inicijativa objavili su analizu o radu Skupštine i vlade Sarajevskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine, a taj period zaista je bio turbulentan, što bi kazali naši političari. Neke od ocjena nevladinog sektora prenosi Ivan Katavić.
Vlada i Skupština kantona Sarajevo realizirali su blizu 80% planiranih obveza za prvih 9 mjeseci 2012. godine. Učinak bi mogao biti i veći da se nisu dogodile prekompozicije vlasti u dva navrata, što je uticalo na efikasnost rada ovih institucija. Dario Jovanović, projekt koordinator Centara civilnih inicijativa.
Vlada i Skupština kantona Sarajeva su izgubile 2 mjeseca dragocjenog vremena, koja su trebali posvetiti usvajanju novih zakona i odluka bitnih za živote građana, kreiranju zdravijeg poslovnog ambijenta koji bi doprinio stvaranju novih radnih mjesta, te usaglašavanju stavova predstavnika različitih političkih opcija oko suštinskih tema.
U posmatranom razdoblju od 34 planiranih zakona, Skupština kantona Sarajevo usvojila je 23. Najefikasnije je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, dok su na dnu ljestvice Ministarstva obrazovanja, prometa i prostornog uređenja. Sudeći po sadašnjem sastavu skupštinske većine, moglo bi uskoro doći do ponovne krize u vlasti u kantonu, naglašava Miloš Karišik, konsultant za monitoring.
Skupština kantona Sarajevo izgleda će imati najveći broj samostalnih zastupnika. Zastupnici napuštaju svoje političke partije, sad zbog čega, ne znam, to njih morate pitati, ali bez pronalaženja kompromisa među različitim tim političkim partijama, strukturama i stavljanje ponovo na pominje interesa građana u prvi plan, neće biti napretka za kanton Sarajevo.
Pred novom koalicijom zadatak je da se hitno riješe nagomilani problemi, poput javnog gradskog prijevoza, proračunskog deficita te komunalnih pitanja, zaključuju u centrima civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Članovi građanske inicijative Park je naš okupili su se ispred zgrade administrativne službe grada Banja Luka uporedo sa održavanjem konstitutivne sjednice Skupštine. Tako su željeli pozvati odbornike i gradonačelnika u novom sazivu da svoje buduće obaveze obavljaju u interesu građana, zabilježila Maja Bjelajac.
Predstavnici građanske inicijative Park je naš predali su danas svoje zahtjeve odbornicima Novog saveza Skupštine grada i gradonačelniku Slobodanu Gavranoviću. Suština zahtjeva zapravo je sadržana u zakletvi koju odbornici polažu, a čiji je akcenat na tome da moraju služiti isključivo građanima i njihovim interesima. Aktivistkinja inicijative Park je naš, Jelena Jevđenić.
Jako je bitno da znaju da su i građani birali, da će i građani plaćati i toga da će i prati njihov rad. Naravno, još očekujemo odmah nakon konstituisanja rad na donošenju što boljeg budžeta grada uz maksimalno učešće građana, te da se njihovi prijedlozi i ideje uzimaju ozbiljno u razmatranje.
Iz inicijative Park je naš poručuju da se više neće tolerisati zaštita partijskih, tajkunskih, rođačkih ili kumskih interesa. Tražit ćemo vašu odgovornost svaki put kada odstupite od zakletve koju dajete nama, građanima Banja Luke, poručili su banjalučki šetači novim odbornicima i gradonačelniku Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A fijasko na konstituirajućoj sjednici Opštinskog vijeća Livno. Zbog neslaganja 2 HDZ-a prekinuta je sjednica, odnosno nisu izabrani predsjednik i potpredsjednik, javlja se Željka Mihaljević.
Nakon što je 30 novo izabranih vijećnika dalo i potpisalo svečanu prisegu, stvari su se zakomplicirale već oko izbora petočlanog povjerenstva za izbor i imenovanje kojega voljom većine čine 3 vijećnika iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i po 1 iz stranke Demokratske akcije i HSP-a BiH. Druga najjača stranka po broju osvojenih mandata, HDZ 1990. nije uspjela dobiti mjesto u tom povjerenstvu. Sporazum 2 HDZ-ova o zajedničkom nastupu na svim razinama prekršen je, ističe Ante Kuliš u ime HDZ-a 1990. te dodaje.
Jedna stranka sama sebi daje za pravo da predloži
najbitnije povjerenstvo koje će izabrati ostala povjerenstva, tri svoja člana, znači ima apsolutnu većinu i time želi praktički kontrolirati čitavo općinsko vijeće.
A iz HDZ-a Bosne i Hercegovine Draško Dalić poručuje.
Pa mi smo uvijek otvorni za razgovore, za sve političke subite, pa tako i za HDZ 1990.
Budući da u nastavku sjednice nije dostavljeno niti jedno ime kandidata za predsjednika općinskog vijeća koje sukladno poslovniku pripada predstavniku iz reda manjinskih naroda, pitali smo predstavnike SDP-a i SDA, Nijaza Goluba i Seada Hadžijahića, zbog čega nisu predložili kandidate, odnosno tko je kriv za ovaj fijasko.
Nije bilo uspostavljene većine od političkih stranaka i zato nismo izišli sa imenima.
Problem je u dva HDZ-a, vidite da je to do sada se sve čekalo, evo jutro si malo puklo između njih.
Nijednosatna stanka nije pomogla da se konstituiranje vijeća privede kraju, tako da je sjednica prekinuta bez točno utvrđenog termina idućega zasjedanja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Delegacije gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo otputovale su danas u Rim na godišnju skupštinu Evropskog olimpijskog komiteta. Sutra u poslijepodnevnim satima bit će poznato da li će Sarajevo i Istočno Sarajevo 2017. godine ugostiti Evropski zimski olimpijski festival mladih. Više informacija prenosi Zvjezdan Živković.
Nakon što je turski grad Kajzeri odustao od kandidature, Sarajevo i Istočno Sarajevo jedini su preostali kandidati za organizaciju Zimskog olimpijskog festivala mladih Europe 2017. Ova manifestacija je jedinstvena jer omogućava niz pozitivnih uticaja na unutrašnjem i vanjskom planu, kaže dogradonačelnik Sarajeva Miroslav Živanović.
Tako da će priprema za sam taj događaj za nas biti veoma bitna i jedan uvod u zaista razvoj ove regije kao zimskog centra.
Ukoliko osvoje kandidaturu, BH domaćini trebaju zasukati rukave, ugostiti 3.500 takmičara u 9 disciplina iz 49 zemalja Europe je itekakav zadatak. Ističe za naš program trenerica brzog klizanja Naida Kuduz.
Dovijanje organiziranja olimpijskih igara za mlade bilo bi poticaj da svi nekako više angažujemo i da aktiviramo zimske sportove u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini generalno, s obzirom da je stvarno sramota da olimpijski grad ne može imati vrhunske sportaše u zimskim sportovima.
Odluka će u Rimu biti objavljena sutra, oko 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Hoće li Sarajevo nazdraviti sutra, tek ćemo saznati, a u Banja Luci se nazdravlja danas, barem na danima vina, tradicionalnoj manifestaciji o kojoj govori Gojko Veselinović.
Na ovogodišnjoj manifestaciji Dani vina takmičit će se više od 40 vina spravljenih od grožđa proizvedenog na banjalučkom području. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani vina Banja Luka 2011, Vojislav Trkulja, rekao je da je rezultat ove aktivnosti u proteklih 10 godina veći broj vinograda koji daju kvalitetna vina.
U prošlosti je bila prisutna tradicija uzgoja vinove loze i spravljanja dobrih vina, međutim iz nekih razloga istorijski naši vinogradari su bili u prilici da moraju da iskrče svoje vinograde i imali smo jedan period kada se vinova loza na ovom području nije intenzivno uzgajala.
Predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Republike Srpske, Uglješa Sabljić, kaže da svake godine vidi napredak koji se ogleda u sve većem kvalitetu vina ove regije.
Ljudi su prepoznali to i trude se maksimalno da ispoštuju sortiment, tehnologiju uzgajanja vinove loze i da na kraju to rezultuje kvalitetnim vinima.
Ovogodišnja manifestacija će biti zatvorena sutra velikim vinskim balom u hotelu Bosna, na kojem će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene nagrade za najbolje vino i najbolji vinograd u banjalučkoj regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A do kraja emisije Mirna Sadiković podsjeća na najvažnije vijesti.
Borba protiv korupcije i antikorupcione reforme u Bosni i Hercegovini u potpunoj blokadi, ocjenjuje Transparency International. U Foči je danas organizovana protestna šetnja u ulicama grada povodom oslobađanja iz haškog pritvora hrvatskih generala i komandanta oslobodilačke vojske Kosova. Učesnici su nosili zastave slikom Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Kantonalni sud u Bihaću osudio Safeta Delića na 3,5 godine zatvora zbog zločina protiv stanovništva počinjenog u Velikoj Kladuši. Predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici Vlade Federacije postigli sporazum o ispunjavanju zaostalih obaveza prema poljoprivrednicima. Protesti građana u Ljubljani nastavljaju se večeras uprkos ostavci mariborskog gradonačelnika Franca Kanglera. Počela je izgradnja morskog dijela gasovoda Južni tok kojim će preko Bugarske i Srbije gas iz Rusije biti dopreman do zapadne Europe. Ujedinjene nacije danas izrazile zabrinutost zbog sukoba u Egiptu. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine padati snijega, na jugu Hercegovine kiša. Temperatura zraka između minus 4 i 1 stepen, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.